Herra forseti, já, hér er verið að ræða fjögurra ára samgöngu áætlun fyrir árin 2007 til 2010. Að mörgu leyti merkilegt plagg. Einhverjir háttvirtir þingmenn hafa komið hér upp og sagt að þetta plagg hafi ekkert lagalegt gildi. Tæknilega er það alveg örugglega rétt, en ég hef nú trú á því að hérna sem við viljið þingsins sem kemur fram í þessu plaggi og þetta sé eitthvað plagg sem á að vinna eftir. Nú, það er auðvitað alveg ljóst að fyrir þá þingmenn sem að búa hér á höfuðborgarsvæðinu, þá kannski er það meira áhuga mál okkar hvernig samgöngumálum hér er háttað, á meðan að það er aftur eðlilegt að þeir þingmenn sem búa út á landi og í einstökum kjördæmum sé að tala fyrir framkvæmdum þar, og mér finnst ekkert óeðlilegt við það. Það sem að ég verð að spá í varðandi framkvæmdir hins vegar hérna á höfuðborgarsvæðinu, því að það er algjörlega ljóst að þetta er allt saman að springa hérna umferðarkerfið, þó svo ég ætli nú að halda þið fram að aukning á umferð verði nú ekki jafn mikil og verið hefur, og það er rauninni tiltölulega einföld tölfræði sem ræður því. Það eru fleiri bifreiðar í landinu heldur en ökuskírteini, og það er mjög hæpið að hver og einn Íslendingur fari að aka meira en einum bíli í einu. Og aukningin sem við höfum verið að sjá á þessum vegamannvirkjum er ekki síst komin til vegna þess að bílaeign manns að landsmanna hefur aukast mjög mikið, og sem hefur aftur leitt til þess að færri og færri eru í hverjum bíl. En hins vegar verður aukningin alveg klárlega svo náttúrulega aukning sem að verður hjá landanum, að því gefnu að ekki komi til öflugri og meira nýttar almenningssamgöngur. Eitt af því sem að ríkisvaldið hefur tekið upp og vill gera er að taka þá vegi sem eru innan einstakra sveitarfélaga og láta sveitarfélagin sjá þá vegi. Það hefur verið harla lítil greingerð fyrir því með hvað hætti það eftir að gerast, og þetta verið sett upp þannig að sveitarfélagin hefur að fá þessa vegi gefins að því gefna þau síðan sjáu þá. Og þetta getur komið mjög misjaflega niður á sveitarfélagin, bæði eftir hvað eru stór og eins hvernig viðkomandi vegir eru þegar að tekja hér við þeim. En það sem að ég vildi bera upp hérna sem hugmynd herra forseti er að ríkisvaldi seti niður með sveitarfélagunum á höfuðborgarsvæðinu og ákveði með hvaða hætti og verði sett fram stór og mikil og metnafull áætlun það hvernig menn ætla að leysa þessa austur, vestur og norður, suður ása hérna á höfuðborgarsvæðinu, hvernig menn ætla að koma umferðinni frá síðustu byggðum hingað niður í miðbæ og frá austustu byggðum hingað niður í miðbæ, því það vill svo illa til að Reykjavíkurborg er náttúrulega bara byggð á Skaga, ef svo maður segja, miðborgin, og þess vegna er hún náttúrulega alls ekki miðsvæðis. Miðsvæðis er náttúrulega í Smáralindinni í Kópavogi, eins og allir vita, en svona er Reykjavíkursvæðið, og þess vegna held ég að það væri mjög gott að fá sveitarfélögin til þess að taka þá við þessum vegum sem eru innan einstakra sveitarfélaga, með því skilyrði að leið sé lögð fram metnaðarfull áætlun það hvernig menn ætla að leysa umferðarþungan hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og þá getur það auðvitað verið með öflugu vegakerfi, og þar þyrfti væntanlega líka til að koma jarðgöng. Og þar með ættu sveitarfélögin geta verið sátt við það að taka við þessum vegum, ef þau sjá það að fjármunir sem að annars væru í þessa vegi nýtist þá í öflug og góð samgöngumannverki, því að allar þessar umferðaræðar er að springa eins og við sjáum á hverju mótni, þó svo að við megum náttúrulega ekki alveg missa okkur í vitlausinni, því að þetta er ekkert óvægilegt það að við þurfum eitthvað að býða umferðinni. En þá komum við að öðru máli sem að er hérna við áætluninni, og það eru samgöngumálin, en það, ég veit því alveg sérstaklega að það gleða, það er nú ekki held ég hugsað mikið varandi samgöngur, almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu þar inni. En ég held að almenningssamgöngur muni styrkjast á komandi árum, ekki bara vegna þess að eldsneytisverð er að verða svo hátt, eða orðið svo hátt og mun væntanlega haldast hátt, heldur líka vegna þess að ég heldur munum gefa þessari samgöngu leið eða þessum leiðum sem að almenningsvagnar keyra á miklu betri gaum heldur við höfum gert. Við höfum séð að Reykjavíkurborg hefur verið að koma forgangsakreinum hérna og það þurfa að koma í borginni og það þurfa að koma til forgangsakreinum miklu víðar, og nefni ég til dæmis Kringlumýrabrautina sérstaklega í því sambandi. Og það er, held ég, langbesta auglýsingin fyrir almenningssamgöngur ef að þeir sem eru fastir í umferðarhnút horfa á gula bílinn keyra fram hjá sér fullan af fólki, ef fólki fara að sjá í rauninni hagnað, tímanlegan hagnað í því að taka strætó, svo ég tala ekki um peningalegan hagnað eins og hann er klárlega líka ef fólk tekur strætó. Auk þess er byggðin að þéttast sem er líka ein af stórum fórsendum fyrir því að efla almenningssamgöngur. Þannig að ég ger mér vonur að þessi samgöngumáti eigi eftir að aukast og við eigum eftir að gefa honum miklu meira vægi heldur en við gert hinga til. Og það að einhver leiti eftir þá líka geta komið til móts við aðrar framkvæmdir. Það er að segja að ef við eflum almenningssamgöngur þá er ekki víst að þurfa að byggja upp aðrar samgönguæðar með jafnmiklum hraða og ella væri. Nú, annað mál sem ég langar að hreyfa varðandi samgöngumál hér á höfuðborgarsvæðinu, að það er hljóðvistarmál. Ég held að við þurfum að gefa hljóðvistarmálum miklu meiri gaum heldur en verið hefur og það er alveg ljóst að íbúar höfuðborgarsvæðisins munu gera miklu meiri kröfur í framtíðinni. Við munum eftir þeim deilum sem urðu þegar Reykjanesbraut var tvöfölduð í gegnum Garðabæ og þið sem að hafi ferðast þar hafi séð þennan risa vegg sem að þar er kominn, gríðarlega öflugur hljóðveggur, en það verður að geta samræmis á milli íbúa. Og lausnir eins og við sjáum þannig í Garðabæ eru svona, held ég, lausnir sem að við munum, hvað sem það er slík útfærsla, en við munum horfa til þess að íbúarnir eigi rétt á því að það sé leið og vegir eru hannaðar að það séu gerðar ríkar kröfur og hönnun hljóðvistar sé vönduð og komi strax inn þegar er verið að byggja nýja vegi. Nú, þá langar mig aðeins að koma inn á samgöngumiðstöðina sem á að fara að byggja. Ég ætla nú að leifa mér að kalla þetta flugstöð. Ég held að allavega að þessi hugmyndafræði um að strætó fari þarna nýrðir sé ekki hérna raunverulegar hugmyndir eða hugmyndir sem komið til með að ganga upp. Það kemur til að því að það verða lengi alveg gríðarlega aksturs leið vagnana ef að þeir eiga að fara þarna niður á Hótel Loftleiðum og þar í kring. Og ég hef látið slá á það lauslega að mér sýnist að bara sá leggur muni kosta einhverstára bílinu 130 til 180 miljónir króna, bara aksturinn. Og þá eftir að borga fyrir gjaldið fyrir að fá að vera inn í samgöngumiðstöðinni. Og auk þess veit ég það líka að það hefur nú ekki verið haft mikið samráð við strætó vegna þessa. Þannig að það hefur verið mjög æskilt út frá strætósamgöngum séð að þessi samgöngumiðstöð hefur staðið miklu ofar heldur en nú er raunin einhverstaðar þá nær valsvæðinu eða einhverstað þær í kring. Því þetta er heilmikill útudúr og fyrir utan fjárhagslegan kostnað þá kostar þetta líka mikla mengun. Nú það sem að ég vildi líka segja varðandi tvöfaldanir að þá er þetta náttúrulega alveg gríðarlega að dýra framkvæmdir og það er alveg ljóst að tvöfaldanir eru eitthvað sem allir vilja en við ættum held ég líka að vera opin fyrir því að hugsa í 2+1 lausnum því að slysahættan eru þetta langmest þar sem að tveir andstæði straumar mætast. Við getum lagt 2+1 vegi miklu mun hraðar heldur en 2+2 vegi, miklu lengri vegakafla fyrir sama pening og þar með getur verið að auka umferðar öryggi alveg gríðarlega. En hins vegar held ég að sé nú engin pólitísku vilji fyrir því að fara að taka upp umræðuna varandi þetta þegar varandi Suðurlandsveginn, því að hann verður væntanlega 2+2 og búið að gefa út yfirlýsingar þar varandi það. Ég held líka við að skoða með alvarlega styttingar norður yfir Heiðar ætlaði að segja, norður yfir hálendið jafnvel, ég held að menni að skoða það mjög alvarlega því að það væri gríðarlega lyftistöng fyrir Norðurlandið ef að hérna eru meiri samgöngur á milli þessar landshluta og þessar hugmyndar kjálfur myndu náttúrulega bæta við alveg nýrri vídd þar sem að Suðurlandið kem inn og það myndi verða til þess að auka gríðarlega vetratúrisma, ég ætla nú að leifa mér að halda því fram. Tvö ólík veðursvæði með það sem stuttar á milli myndi þýða það að samgöngur þarna á milli eru meiri og ágætt var ef að landin færi bara norður í landi í staðan fyrir að fara í ítölsku Alpana. Tíminn er bara búinn, herra forseti. Ég ætla bara hreinlega að gefa eina yfirlýsingu hér. Ef að Vestmannenga vilja ekki landa í höfn eða bakka fyrir höfnina, þá ætla ég ekki að stuðla því að hún verði byggð. Ef Vestmannenga vilja ekki höfnina, eins og umræðan hefur verið undanfarna daga að manni sýnist, ég veit ekki hvað umboð þessir aðilar hafa til að tala fyrir alla Vestmannaeyinga, en þá ekki ætla ég að þröngva höfnin upp og þeir vilja ekki höfnina.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík